Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Priprave za jubilej 2025 zaupane papeškemu svetu za pospeševanje nove evangelizacije. S papežem Frančiškom skozi leto 2021, maj, juni, julij. Beatifikacija papeža Janeza Pavla I. upotekala 4. septembra 2022. Prisluhnili bomo nadaljevanju govora papeža Frančiška rimske kurije.
V Vatikanu se začnejo priprave na sveto leto 2025. Papež Frančišek je organizacijo in koordinacijo zaupal papeškemu svetu za pospeševanje nove evangelizacije. Predsednik sveta Rino Fisichella se je že sestal z odgovornimi na državnem tajništvu v upravi za premoženje apostolskega sedeža in na tajništvu za ekonomijo. Sveto leto 2025 velja za redni jubilej in je 27. v zgodovini cerkve. Zadnji izredni jubilej je bil sveto leto usmiljenja, ki ga je papež razglasil z bulo Misericordiae Vultus. Trajalo je od 8. decembra 2015 do 20. novembra 2016. Sveta in jubilejna leta so posebna leta, ki jih katoliška cerkev posveča verski prenovi vernikov, da bi ti napredovali v veri. Cerkev želi na ta način rasti k pristnejšemu pričevanju ter velikodušnemu služenju ljubezni do bližnjega. Sveto ali jubilejno leto okliče papež vsakih 25 let. Poleg tega pa lahko razglasi sveto leto tudi ob posebej pomembnih obletnicah ali priložnostih krščanskega življenja. Razglasitev svetega ali jubilejnega leta spremljajo nekatera znamenja ali simboli, ki vernikom na primeren način pomagajo doživeti izkustvo velikih krščanskih resnic, ter jih vodijo k globljemu odnosu do Gospoda Jezusa Kristusa, na primer romanja, sveta vrata in odpustki. Prvi jubilej v zgodovini cerkve je leta 1300 razglasil papež Bonifacij VIII. Med romarji, ki so takrat prišli v Rim, je bil na primer tudi Dante. Najprej bi se sveta leta naj obhajala vsakih 100 let, a je papež Klement VI. Leta 1350 odločil, da bodo potekala vsakih 50 let. Pavel II. Pa je z bulo iz leta 1470 določil, da se jubilej praznuje vsakih 25 let. Napoleonsko obdobje je Piju VII. Preprečilo, da bi leto 1800 razglasil za sveto leto. Podobno je bilo z letom 1850, ki se ga ni praznovalo kot jubilejnega zaradi napetosti, ki so nastale po ustanovitvi Rimske republike in začasnega izgnanstva Pija IX. Ta isti papež je zatem obhajal sveto leto 1875, vendar brez obreda odpiranja in zapiranja svetih urad, saj je v Rimu bila navzoča italijanska vojska. Papež Leon XIII. Je zatem razglasil jubilejno leto 1900, papež Janez Pavel II. Pa nepozabno sveto leto 2000. Poleg izrednega svetega leta usmiljanja, ki se je začelo konec leta 2015, lahko med različnimi izrednimi jubileji omenimo še jubilej iz leta 1423, ki ga je razglasil papež Martin V. ob vrnitvi papeštva v Rim po avignonskem izgnanstvu. Jubilej, ki ga je Pij XI. Razglasil leta 1933 ob 1900-letnici odrešenja, jubilej, ki ga je Pavel VI. Razglasil leta 1966 ob sklepu drugega Vatikanskega koncila. Zatem je tu še jubilej, ki ga je razglasil Janez Pavel II. Leta 1983 ob 1950-letnici odrešenja. Nedavno je papež Frančišek govoril tudi o naslednjem jubileju odrešenja. Potekalo bi naj leta 2033.
S papežem Frančiškom skozi leto 2021. Maj, juni in julij. Ob koncu koledarskega leta se spominjamo nekaterih dogodkov in besed papeža Frančiška, ki so v preteklem letu zaznamovali življenje vesoljne cerkve. Na željo svetega očeta je v mesecu maju pod geslom Vsa cerkev je neprenehoma molila k Bogu potekal tako imenovani molitveni maraton v prošnji za prenehanje pandemije. Vsak dan je iz enega izmed 30 marijanskih svetišč po svetu potekal neposredni prenos molitve rožnega venca. Prvi in zadnji dan v mesecu je molitev vodil sveti oče. Prvič pri Marijinem oltarju v baziliki svetega Petra, drugič pa v vatikanskih vrtovih. Ob sklepu molitvenega maratona je pred podobo Marije, ki razvezuje vozle, zmolil posebno molitev. Med drugim je dejal:
Tanti infatti sono i nodi che si stringono attorno alle nostre esistenze e legano le nostre attività.
Veliko je namreč vozlov, ki stiskajo naša življenja in vežejo naše dejavnosti. To so vozli sebičnosti in brezbrižnosti, gospodarski in socialni vozli, vozli nasilja in vojne. Prosimo te, o sveta mati, razveži vozle, ki nas utesnjujejo materialno in duhovno, da bomo z veseljem pričevali o tvojem sinu, našem gospodu Jezusu Kristusu. 3. maja je papež Frančišek v apostolski palači vodil dnevno molitveno uro in redni javni konzistorij za kanonizacijo 7 blaženih, med katerimi bo tudi Karel de Foucault. Zaradi pandemije papež letos slovesnega praznika Kristusovega telesa in krvi ni obhajal v eni izmed rimskih župni, ampak je daroval sveto mašo v vatikanski baziliki. Med homilijo je poudaril, da evharistije, ki jih obhajamo mi, že sedaj preoblikujejo svet. Vkolikor se mi pustimo preoblikovati in postanemo razlomljen kruh za druge.
Spezziamo la nostra vita nella compassione e nella solidarietà.
Razlomimo svoje življenje v sočutju in solidarnosti, da bi svet preko nas videl veličino Božje ljubezni. In tedaj bo Gospod prišel, ponovno nas bo presenetil, ponovno bo postal hrana za življenje sveta in nasitil nas bo za vedno. Vse do dne, ko bomo na nebeški gostiji zrli njegovo obličje in se brez konca veselili. Tudi letos je papež Frančišek na praznik apostolov Petra in Pavla 29. junija v vatikanski baziliki daroval sveto mašo, med katero je blagoslovil palije za nove nadškofe. Slovesnosti se vsako leto udeleži tudi delegacija Carigrajskega ekumenskega patriarhata. Sveti oče je med homilijo poudaril, da sta bila Peter in Pavel svobodna samo zato, ker sta bila osvobojena. Srečala sta se s Kristusom in doživela ljubezen, ki ju je ozdravila in osvobodila. Tudi mi smo po njegovih besedah osvobojeni takrat, ko se nas dotakne Gospod. V mesecu juniju je sveti oče sklenil cikel kateheso molitvi ter pričel z novim sklopom kateheso o pismu Galačanom. 1. julija je v Vatikanu potekal dan premišljevanja in molitve za Libanon, ki se je sklenil z ekumensko molitvijo v baziliki svetega Petra. Udeležil se je tudi papež Frančišek, ki je zbrane nagovoril. Ob koncu je zaželel:
Fratelli e sorelle,
bratje in sestre,
si dilegui la notte dei conflitti, risolga un'alba di speranza.
Naj se razblini noč sporov in naj vzide zarja upanja. Naj prenehajo sovraštva, se končajo spori in naj Libanon ponovno izžareva luč miru. Od 4. do 14. julija je bil sveti oče v bolnišnici Džemeli zaradi kirurškega posega na debelem črevesu, tako da je opodansko molitev 11. julija vodil z balkona bolnišnice. Pred vrnitvijo v dom svete Marte se je napotil v baziliko Marije Velike, kjer se je pred podobo device rešiteljice rimskega ljudstva zahvalil za uspešno operacijo ter molil za vse bolnike. 25. julija smo obhajali prvi svetovni dan starih staršev in ostarelih. Ob tej priložnosti je bil objavljen video, v katerem papež Frančišek moli skupaj s starimi starši in ostarelimi. V vatikanski baziliki je slovesno sveto mašo vodil monsignor Rino Fisichella, predsednik papeškega sveta za novo evangelizacijo, ki je prebral homilijo, ki jo je pripravil papež Frančišek. V njej se je sveti oče zaustavil ob glagolih videti, podeliti in varovati, ter poudaril, da so stari starši in ostareli kruh, ki hrani naše življenje.
Siamo grati per i loro occhi attenti, che si sono accorti di noi.
Bodimo hvaležni za njihove pozorne oči, ki so nas opazile, za njihova kolena, ki so nas držala v naročju, za njihove roke, ki so nas spremljale in dvignile, za njihovo igro z nami ter za nežnosti, s katerimi so nas tolažili. Prosim, ne pozabimo nanje, Sklenimo zavezo z njimi. Naučimo se zaustaviti, jih prepoznati, jim prisluhniti. Nikoli jih ne zavrzimo. Varujmo jih z ljubeznijo. In naučimo se deliti z njimi čas. Tako bomo postali boljši. In skupaj, mladi in ostareli, se bomo nasitili ob mizi podelitve, ki jo blagoslavlja Bog.
Beatifikacija Janeza Pavla I., znanega kot papež nasmeha, bo potekala 4. septembra 2022 v Vatikanu. Novico so verniki njegove rojstne škofije Belluno v Benečiji sprejeli z velikim veseljem in navdušenjem, kot je za Vatikan News povedal duhovnik Davide Fioco, eden od sodelavcev v postopku za beatifikacijo Janeza Pavla I. Davide Fioco se dobro spominja 3. septembra 1978, ko se je kot 9-letni fantek udeležil maše ob začetku pontifikata Janeza Pavla I., ki je sicer res trajal le 33 dni, a pustil neizbrisno znamenje v življenju cerkve. Bil je to pomemben dogodek tudi in predvsem za prebivalce škofije Belluno, kjer se je papež Luciani rodil in so ga torej dobro poznali.
Beh, una bella coincidenza che il 23 è arrivata la notizia.
Lepo naključje je, da je bil datum beatifikacije papeža Lucianija objavljen v istih urah, ko je papež Frančišek med splošno audienco in nato rimski kuriji govoril o ponižnosti. Je dejal Fioco, ki je tudi direktor centra papež Luciani v škofiji Belluno Feltre. Janeza Pavla I. bo za blaženega razglasil papež Frančišek, kot rečeno 4. septembra prihodnje leto v Vatikanski baziliki svetega Petra. Janez Pavel I. se je kot Albino Luciani rodil 17. oktobra leta 1912 v kraju Forno di Canale. Danes je to Canale d'Agordo, ki leži v Benečiji na severovzhodu Italije v škofiji Belluno. Njegov pontifikat je trajal le 33 dni. Za papeža je bil izvoljen 26. avgusta 1978, umrl pa je 28. septembra istega leta v Vatikanski apostolski palači. Postopek za beatifikacijo božjega služabnika je trajal kar 43 let. Dekret o priznanem čudežu, ki je bil odobren 13. oktobra letos in je odprl vrata za beatifikacijo, se nanaša na ozdravitev brazilske deklice z nevrološko boleznijo, ki je po mnenju zdravnikov bila neozdravljiva. Beatifikacija Janeza Pavla I. bo potekala natančno 44 let in en dan po maši ob začetku njegovega pontifikata, torej 4. septembra 2022. Davide Fioco se tistega daljnega 3. septembra leta 1978 dobro spominja. Bil je 9-letni fant, ki je z romarji svoje škofije, kjer se je rodil in odraščal tudi papež Luciani, udeležil slovesnosti v Vatikanu, zatem pa bil skupaj z ostalimi sprejet v zasebno audienco z novim papežem.
Posso anche dire ricordo personale perché ero un bambino, ma ero presente in Piazza San Pietro quella sera.
Spominjam se vznesenosti otroka, ki ga je odneslo med 200 tisoč ljudi na trgu, kar je bilo zame zares neverjetno in nenavadno, ter mi je ostalo v spominu, pripoveduje Fioco, ki pa se še bolje spominja audience, med katero se je papež srečal s svojimi domačimi ljudmi. Bilo nas je 2000 in videti tistega moža, ki smo ga bolj ali manj poznali, oblečenega v belo, je na nas naredilo velik vtis, zlasti na starejše, ki so ga poznali kot Don Albina in ga potem videli kot Janeza Pavla I. Zato še vedno z radovednostjo prebiram besede, ki jih je izrekel ter pozdravil vsako osebo posebej. To je bil njegov slog in z nami, Belunezi, je res poskušal biti vaščan, kar je tudi bil in za takega smo ga tudi imeli, dodaja Fioco. Izpostavi ponižnost papeža Janeza Pavla I., o kateri je govoril tudi med prvo audienco v svojem pontifikatu 6. septembra 1978, kakor da bi želel reči, to je vstopni spev mojega pontifikata, a kot dodaja Fioco, je to motiv, ki ga lahko vidimo v njegovem celotnem učiteljstvu, tudi ko je bil škof. Pogosto je uporabljal podobo oslička v Jeruzalemu, ki je nosil Gospoda in zato zagotovo ni mogel misliti, da je bil aplavz ljudi namenjen njemu. Zato je ta Lučanjev nauk ostal v zgodovini kot njegova posebna vrlina.
Prisluhnimo nadaljevanju govora papeža Frančiška rimski kuriji. Trije načini, kako pot ponižnosti narediti za konkretno pot, ki jo je treba uresničiti v praksi. Najprej sodelovanje. To se mora izraziti preko soodgovornosti. Seveda so ob različnih vlogah in službah odgovornosti različne. Pomembno pa je, da vsak čuti, da je vključen, soodgovoren za delo, ne da bi doživljal zgolj razosebljajočo izkušnjo izvajanja programa, ki ga je vzpostavil nekdo drug. Vedno me preseneti, ko v kuriji srečam ustvarjalnost. To mi je zelo všeč. In neredko se ta kaže predvsem tam, kjer se pušča in kjer se najde prostor za vse, tudi za tiste, za katere se zdi, da hierarhično zaseda obrobno mesto. Zahvaljujem se za te zglede, ki jih najdevam in so mi všeč in vas spodbujam, da delate tako, da bodo vsi sposobni ustvarjati konkretno dinamiko, v kateri bodo vsi čutili, da aktivno sodelujejo pri poslanstvu, ki ga vršijo. Oblast postane služenje, ko podeli, vključuje in pomaga rasti. Druga beseda je občestvo. Ne izraža se z večinami in manjšinami, ampak se bistveno rodi iz odnosa s Kristusom. Nikoli ne bomo imeli evangelskega odnosa v naših okoljih, če ne bomo ponovno postavili v središče Kristusa. Ne pa te stranke ali druge, ne, ampak Kristusa v središče. Mnogi delajo skupaj, tisto pa, kar krepi občestvo je, da lahko tudi molimo skupaj. Skupaj poslušamo besedo. Gradimo odnose, ki presegajo preprosto delo in krepijo vezi dobrega, ko pomagamo drug drugemu. Brez tega bi bili v nevarnosti, da smo samo tujci, ki sodelujejo, tekmeci, ki se skušajo bolj umestiti, ali še slabše, da se tam, kjer ustvarjajo odnose, zdi, da gre bolj za sostorilstvo zaradi osebnih interesov in pozabljajo na skupno stvar, ki nas drži skupaj. Sostorilstvo ustvarja ločitve, frakcije in sovražnike. Sodelovanje pa zahteva veličino sprejemanja svoje pristranskosti in odprtosti za delo v skupini tudi s tistimi, ki ne mislijo tako kot mi. V sostorilstvo smo skupaj, da bi dosegli zunanji rezultat. V sodelovanju pa smo skupaj, ker nam je pri srcu dobro drugega in zato vsega Božjega ljudstva, kateremu smo poklicani služiti. Ne pozabimo konkretnega obraza ljudi, ne pozabimo svojih korenin, konkretnega obraza tistih, ki so bili naši prvi učitelji v veri. Pavel je rekel Timoteju, naj se spominja svoje mame, babice. Perspektiva občestva istočasno vključuje priznanje različnosti, ki je v nas kot dar Svetega Duha. Vsakokrat, ko se oddaljimo od te poti in živimo občestvo ter uniformiranost kot sopomenki, oslabimo in utišamo oživljajočo moč Svetega Duha v naši sredi. Odnos služenja nas prosi, rad bi rekel, da zahteva velikodušnost, da bi z veseljem priznali in živeli mnogovrstno bogatstvo Božjega ljudstva. Brez ponižnosti to ni mogoče. Meni dobro dene ponovno branje začetka Lumen Gentium, številke 8 in 12, o svetem zvestem Božjem ljudstvu. To je kot kisik za dušo, ko ponovno vzamemo v roko te resnice. Tretja beseda je poslanstvo. To nas rešuje pred zapiranjem vase. Kdor je zaprt vase, gleda od zgoraj in od daleč, zavrača preroštvo bratov, diskvalificira in postavlja vprašanje. Nenehno poudarja napake drugih in je obseden z videzom. Srce je zaprlo v obzorje svoje imanence in svojih koristi. In zato se ne nauči od svojih grehov, niti ni odprt za odpuščanje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.